il-Festival tal-Kanzunetta Maltija, l-Aqda Mużikali San Giuseppe tal-Kalkara, il-Direttur Mużikali tal-Malta fil-Armonic Orchestra Sergej Simbatjan, il-Festival Agape, il-Backpipe, il-Kompożitur Alex Vella Gregory u Gawlitana, A Festival of Music, dan kollu fil-programm tal-lum Nota f'Nota.
Fis-snin 80 il-Kumitat tal-Festa tal-Inħawi tax-Xatt tal-Kalkara imsejjaħ Sezzjoni Malta ħadem sabiex titwaqqaf l-Aqda Soċjali San Giuseppe. Għal dan il-għan ixtara l-font numru 7 fit-Triq il-Kapuċċini, wara sena ta' esperjenza fit-tmexxija bid-determinazzjoni tal-Mibki Giusi Kassar, din l-Aqda Soċjali San Giuseppe imbidlet għall-Aqda Mużikali u hekk tinħoloq l-ewwel banda fil-Kalkara. F'April tal-1987 il-Kalkara kienet qiegħda tiċċelebra r-rebħ tal-kampjonat tal-futbol tat-tielet diviżjoni. Huwa ċelebrazzjonijiet li saru fil-25 ta' April ġiet missidna ddo għall-ewwel darba din il-banda.
Inħossni onora ħafna jien illi l-ewwel darba illi bħala Ministru tal-Kultura se ninawra kadi tal-banda dan kellu jkun ġo tal-Kalkara.
Fl-4 ta' Lulju tal-istess sena imbagħad ġiet inawgurat uffiċjalment l-ewwel banda Karl Kariża bl-isem ta' Aqda Mużikali San Giuseppe taħt direzzjoni ta' Sur Mast John J. Pace u l-assistent tiegħu Maestro Emmanuel Spanjol. Il-ftuħ uffiċjali tal-gażin u l-inawgurazzjoni tal-banda sar mill-Ministru tal-Edukazzjoni ta' dak iż-żmien, Dr. Ugo Mifsud Bonnici. Sa sena wara beda jinqata' tal-frott. E kif 4 bandisti Kalkariżi ħarġu idoqqu għall-ewwel darba ma' din il-banda. Fit-18 ta' Lulju tal-1990, is-soċjetà akkwistat is-sede preżenti f'post ċentrali fil-lokal. Il-banda San Giuseppe apparti s-servizzi tal-banda daqqet ukoll f'okkażjonijiet oħra bħal ta' jum il-Kalkara, fil-Miliet, fil-Karnival, flajt il-kbir. Fattiftajiet organizzati mill-Kumitat Festi Nazzjonali, fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-Kalkara United Football Club, fil-rebħ tal-kampjonat tal-futbol tat-tielet diviżjoni, issem kbir li kellha fil-laqata merħba li tat lill-qdusija tiegħu il-Papa Benedettu fl-2010. L-impenn tal-banda mbagħad żdied b'servizzi ġodda. Fost is-servizzi li daħlet għalihom din il-banda kien hemm dawk ġewwa ħaltarxien, ħalaxa, il-Birgu tas-Sliema, il-Belt Valletta, iż-Żejtun, il-Rabat, l-Isla, il-Gargur kif ukoll fil-Qala Għawdex. L-1996 rat li l-banda San Giuseppe tagħmel l-ewwel mawra tagħha barra minn Malta f'Tunes għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-President tal-pajjiż. Mawra oħra saret fi Crespellano l-Italja bħala parti minn ġemellaġġ bejn il-Kunsill Lokali Kalkara u l-Komun ta' Crespellano. Fl-2012 is-soċjetà ċelebrat il-25 sena tagħha b'numru ta' attivitajiet ewlenin fosthom l-Akkademja Vokali u Strumentali fil-Knisja Parrokjali. Dakinhar il-banda l-kor u solisti tagħha taħt id-direzzjoni ta' Sur Mast Direttur Jonathan Abela esegwew fost siltiet mużikali oħra l-antifona l-kbira Josef Filji David ta' Maestro Lorenzo Gonzi. Kunċert ieħor ta' livell għoli kien ittella fl-2017 fil-promontorju ta' Villa Bigi. Fl-istess sena tella kunċert tal-ġimgħa mqazza milli allievi fil-Kappella Storika ta' Santissimu Salvatur. Sena wara l-banda kienet impenjata b'daq ta' Marċi fuq kummissjoni tal-VAT. Fl-aħħar 5 snin il-banda San Giuseppe għaddiet minn trasformazzjoni strutturali sabiex l-erja li qabel kienet okkupata mill-bar issa nbidlet f'sala tal-mużika, anke minħabba l-fatt li il-gażin investa bisħieħ fit-tagħlim tal-mużika f'ħdan din is-soċjetà. Apparti l-infrastruttura tal-gażin, il-banda San Giuseppe investiet sostanzjalment fl-istrumentatura u anki fl-arkivju mużikali. L-aħħar kunċert li l-banda San Giuseppe ipparteċipat fih kien propju f'Settembru li għadda ġewwa x-xajra ta' Bormla, waqt il-ftuħ tal-Festival tal-Banet organizzat mill-Fondazzjoni Kottonera fej sar il-premier tas-silta mużikali Tarsena Suite, kompożizzjoni ta' Daniel Vella. Is-soċjetà għaqda mużikali San Giuseppe Kalkara tibqa' tħares il-qudiem sabiex tkompli mill-investiment tagħha fiż-żgħażagħ li qed jistudjaw l-arti tal-mużika sabiex tkompli s-saħħa ħilan li għalih ġiet imwaqfa.
Mużika Mużika, il-Festival tal-Kanzunetta Maltija sara l-ewwel darba f'Marzu tal-2021. Kif jiġet l-isem huwa l-festival iddedikat għall-Kanzunetta Maltija. Dan il-festival servi ta' pjattaforma prestiġjuża għall-kantanti, kompożituri u awturi sabiex jesibixxu l-kanzunetti tagħhom akkumpanjati minn Malta Philharmonic Orchestra. L-istorja tal-festival tal-kanzunetta Maltija hija waħda ta' ħafna tlajja u nżul. L-ewwel forma ta' festival b'kanzunetti ta' kompożituri Maltin sar fl-1960. L-ewwel festival b'mużika bil-lingwa Maltija biss sar fl-1961, iżda twaqqaf sena wara biss. Matul iż-żmien kien hemm diversi attentati sabiex jitwaqqaf festival bħal dan, inkluż fl-1973 il-Malta Folk Song Contest u fl-1981 il-Festival Internazzjonali tal-Kanzunetta Maltija. Mużika Mużika taħt it-tmexxija ta' Festivals Malta reġa' taħajja lil dan il-festival. Return Grandiose illi jipprometti futur għall-kanzunetti u talent Malti. Ir-reazzjonijiet tal-pubbliku kif ukoll ta' dawk involuti fil-mużika juri b'mod ċar li dan il-festival ħa postu fil-kalendarju kulturali. Ħarsa biss inkun tiegħek it-tellan il-fuq minn il-art. Wara 140 sottomissjoni, Mużika Mużika 2021 intrebaħ minn Glenn Vella bid-diska Ħarsa Biss, kompożizzjoni ta' Filip Vella u lirika ta' Joe Julian Farrugia. Il-festival ra wkoll bosta kollaborazzjonijiet diversi bejn artisti, kompożituri u awturi bil-livell ġenerali kun wieħed eċċezzjonali u ta' kwalità tajba ħafna. 2022 Mużika Mużika ser iseħħ bejn l-24 u s-26 ta' Marzu wara li kien hemm 170 sottomissjoni u ġew imħabbra l-aħħar 20 semifinalist. Dan il-festival ipoġġi l-mużika Maltija f'lola livell bi produzzjonijiet professjonali fil-waqt li jippromuovi kreazzjoni u l-kompożizzjoni ta' mużika oriġinali bil-lingwa Maltija fid-diversi ġeneri tagħha. L-2021 il-festival ġi segwit minn aktar minn 320,000 telespettatur. Il-festival għandu l-għan li jkompli jgħol lill-livell tal-kanzunetta Maltija u li jipprovdi pjattaforma fejn l-artist ikollu ċans jikber fil-karriera mużikali tiegħu. Għaldaqstant, il-festival jinkludi wkoll serata fejn il-parteċipanti ikantaw diski popolari Maltin flimkien ma' kantanti veterani sabiex ifakkru u jiċċelebraw il-wirt mużikali Malti. F'Ottubru li għadda Festivals Malta nieda programm televiżiv ġdid illi jġib l-isem ta' Mużika Mużika il-Vjaġġ ikompli fuq Television Malta. Dan il-programm isegwi l-vjaġġ ta' taħriġ professjonali ta' 7 parteċipanti żgħażagħ fejn ir-rebbieħ tal-programm ikollu l-opportunità jieħu sehem f'Mużika Mużika il-Festival tal-Kanzunetta Maltija. L-għan ta' Festivals Malta huwa li permezz ta' dan il-programm jħarreġ talent ġdid u jipprepara għall-industrija u b'hekk ikun qiegħed jinvesti fl-artisti ta' għada. Il-festival tal-lum il-ġurnata huwa xhieda tal-mixja u l-progress tal-mużika Maltija.
Il-Festival Agape huwa festival annwali li jiċċelebra l-identità nazzjonali tagħna, speċjalment l-arti u l-kultura Kristjana Maltija b'enfasi fuq il-kult Pawlin. L-idea oriġinali kienet nibtet fis-snin 2008 u 2009 meta l-Knisja Kattolika kienet qed tniedi s-Sena Pawlina. Il-kunċert inaugurali kien sar f'Ġunju tas-sena 2011 u l-ewwel kunċert annwali li beda jsir fil-jiem tal-festa tan-nawfraġġju ta' San Pawl f'Malta sar nhar id-disa ta' frar tas-sena 2012 u baqa' isir hekk ta' kull sena. Għaldaqstant il-kunċert tal-2022 li ser isir il-ġimgħa 21 ta' Jannar ser ikun l-10 kunċert annwali. Dan il-festival ikun organizzat mill-Fondazzjoni Paulus li twaqfet fl-2014 sabiex permezz ta' dan il-kunċert annwali ta' mużika sagra b'xogħlijiet ta' kompożituri Maltin tiġi ċċelebrata l-festa tan-nawfraġġju ta' San Pawl f'Malta fil-post l-aktar sinonimu ma' din il-ġraja biblika. Is-santwarju Grotta ta' San Pawl li tinsab preċiżament fis-sotterranji tal-Bażilika Kolleġjata ta' San Pawl ir-Rabat. Fejn isir dan il-kunċert annwali. Sa mis-sena 2014 dan il-kunċert beda jixxandar fuq l-Istazzjon Nazzjonali u mill-2017 beda jiġi esekwit mill-Orkestra Filarmonika ta' Malta taħt id-direzzjoni ta' Christopher Muscat li huwa id-direttur mużikali tal-Fondazzjoni Paulus. F'dawn l-aħħar 10 snin kien hemm bosta kunċerti li kienu memorabbli bl-aktar tnejn li jispikkaw anke għal folla kbira li attendiet kienu l-kunċert ta' 9 ta' frar tas-sena 2015 meta kien ħasem it-tenur Taljan Fra Alessandro Brustelli, Franġiskan Minuri, kif ukoll dak tas-sena 2017 meta f'dik is-sena speċjali Malta kellha l-Presidenza tal-Kunsill tal-Ministri tal-Unjoni Ewropea u kienet ukoll is-sena fejn fiha ġie ċċelebrat l-1950 sena mill-martirju ta' San Pawl.
Fiore di San Francesco, sposa del re dei re.
Għal din l-okkażjoni kienu nkitbu żewġ xogħlijiet kbar memorabbli, kantata sagra mill-kompożitur Christopher Muscat fuq poezija tal-poeta nazzjonali Don Carme Psajla u oratorju sagru Pawlin, mużika tal-kompożitur Taljan ta' fama internazzjonali Monsignor Marco Frisina, li kiteb u deriġa l-oratorju fino ai confini della terra. Minħabba domanda tal-pubbliku Malti li xtaq jattendi, dan il-kunċert kien sar ukoll fil-Konkatedral ta' San Juan il-Belt Valletta. Kunċert ieħor innovattiv kien dak tas-sena 2020 dirett minn Christopher Muscat, fejn dik is-sena għall-ewwel darba il-kunċert kien kollu orkestrali imma b'esperjenza audiovisiva, sabiex kull silta mużikali kellha filmat b'tema partikolari marbuta magħha. Fi frar tal-2021, fl-aqwa tal-pandemija, il-kunċert sar xorta waħda, din id-darba billi ġie rrekordjata t-televiżjoni u sar permezz ta' kwartett mill-istess Orkestra Nazzjonali fil-Kappella ta' Santwarju Grotta ta' San Pawl b'mużika ta' 3 kompożituri Maltin: Stephen Psajla, Christopher Muscat u l-professur Joseph Vella. Apparti l-kunċert, il-Festival Agape jikkonsisti f'numru ta' mixjiet gwidati f'postijiet storiċi li r-Rabat huwa għamoni bihom. Taħdidiet fuq suġġetti varji relatati mal-kultura Kristjana u l-kult Pawlin, kunċertini fil-Kastell Verdala tal-Busket, wirja tal-arti fil-Mużew Winjakur u attivitajiet kulturali oħra.
L-Armenja fl-1987 Sergej Sambatjan wera li sa minn qeta bikrija kien ser ikun qed jippromettu fil-mużika. U arċiva l-ewwel lezzjonijiet tiegħu tal-violin mingħand in-nanna tiegħu, fejn eventwalment kompla l-istudji tiegħu ġewwa il-Comitas State Conservatory. Aktar tard kompla jintensifika l-istudji tiegħu fid-direzzjoni waqt li kien qed jagħmel dottorat ġewwa l-Institute of Arts of the Armenian National Academy of Sciences. Ir-relazzjoni ta' Sergej Sambatjan mal-Malta Philharmonic Orchestra toħodna lura l-2017 u minn dakinhar kien missieden diversi drabi sabiex jagħmel qatt ta' kollaborazzjonijiet mużikali mal-MPO. Minn hemmhekk nibtet ħbiberija li waslet sabiex propju f'Settembru tal-2019 Sergej Sambatjan ġie appuntat bħala Principal Conductor tal-MPO. Flimkien mal-MPO Sergej għamel għadd ta' tours li kienu meqjusa ta' suċċess kbir fosthom fil-Ġermanja, l-Awstrija u l-Istati Uniti, burijiet ġewwa il-Berlin Philharmony u il-Music Verein u Carnegie Hall fi Vienna. Sambatjan jistqar li performance waqt li tkun fuq turi ferm differenti minn dik li tkun qed tagħmel ġewwa l-pajjiż tiegħek. Għalkemm mhux faċli li tellaqgħas ta' performances waqt li tkun fuq tour, il-Malta Philharmonic Orchestra jirnexxilha tagħmel hekk kif ħafna kunċerti ġew mill-qwa b'standing ovations. Xi ħaġa sabiħa li ħarġet minn dawn it-tours kienet propju li s-solisti mistiedna qasmu mal-mużiċisti tagħna għarfien li ħalla marka pożittiva fuq kulħadd. Sergej Sambatjan kien ukoll parti integrali mit trasformazzjoni digitali li l-MPO għamlet b'suċċess. Meta d-dinja kollha kienet wieqfa, l-MPO kienet qed taħdem qatih sabiex il-mużika ma tiqafx. Sambatjan jikkonferma li l-MPO għamlet biċċa xogħol fenomenali. Dan kollu poġġa lil Malta Philharmonic Orchestra f'livell aktar għoli, għaliex issa l-MPO kienet qed tiġi segwita minn madwar id-dinja kollha, billi laħqet aktar minn 17 miljun ruħ minn madwar id-dinja. Għalkemm l-MPO wessat l-udjenzi tagħha dan ma kienx faċli għall-mużiċisti li issa kienu qed jagħmlu l-kunċerti tagħhom irrekordjati u mingħajr udjenza fiżika. Sergej Sambatjan jgħid li fil-proċess tar-recordings l-akbar ostaklu kien propju in-nuqqas ta' enerġija u emozzjoni li tista' tiġi biss bil-preżenza tal-udjenza. Sergej Sambatjan ħares il-qudiem flimkien mal-Malta Philharmonic Orchestra sabiex flimkien ikomplu jollu isem l-orkestra kif ukoll isem Malta fil-kultura.
Kompożitur, mużiċist u riċerkatur. Alexander Vella Gregory, li għalkemm għadu pjuttost żagħżugħ, għandu dottorat fil-kompożizzjoni li kiseb minn Edinburgh Napier University. Alexander spiss jaqgħad l-imħabba lejn il-lingwa Maltija mal-kapaċità tiegħu fil-kompożizzjoni biex joħloq proġetti mużikali interessanti. Alexander twilet f'Malta fl-1984 u studja l-pjanu ma' Paolo Borch u Joanne Camilleri u kiseb il-diploma tal-Fellowship of the London College of Music fl-2013. Fl-2002 u rebaħ borza ta' studju permezz tal-Ian Tomlin Napier Malta Music Scholarship li ippermettitlu jikseb laurea ta' Bachelors of Music Honors fil-kompożizzjoni ġewwa Ian Tomlin School of Music Edinburgh Napier University minn fejn u gradwa bl-onuri fl-2006. Alexander huwa attiv mhux biss bħala kompożitur, iżda anke bħala pjanist, akkompanjist u għallim. X-xogħlijiet tiegħu indaqgħu f'Malta kif ukoll barra x-tutra. u wkoll attiv ħafna fix-xena teatrali u kiteb mużika għal diversi produzzjonijiet teatrali. F'Diċembru tal-2018 ittellet l-operetta tiegħu bl-isem ta' Il-Madonna tiegħi aħjar minn tiegħek fuq kidba ta' Treverżara u kkummissjonata minn Teatru Malta. Ix-xogħlijiet tiegħu huma wkoll pubblikati mill-United Music Publishers. Diversi xogħlijiet ta' Vella Gregory ġew reġistrati, fosthom żewġ anjiet miċ-ċiklu Mill-Qamar sal-Qabar, kantati mis-sopran Mirjam Kawki f'riflessi tal-2015. U xi anjiet miċ-ċiklu Verità, kantati mis-sopran Gillian Zammit, il-mezzo Claire Gigo u l-arpista Britt Arend f'April tal-2015. Fl-2019 ġi reġistrat il-kwartett tal-Kurnu Sonata Sopra la Newsday mill-Argotti Ensemble il-Fantasija tal-2019. Fl-2020 ġew reġistrati iċ-ċiklu tanjiet Tluq mis-sopran Gillian Zammit fuq klim ta' John Aquilina minn Cantilena Navona Records. U x-xogħol orkestrali Rieħ mill-Orkestra Filarmonika ta' Malta minn Contemporary Colors. Alexander huwa wkoll riċerkatur attiv. Proġetti attwali ta' riċerka jinkludu The Lost Voices Songbook, pubblikazzjoni ta' traskrizzjoni ta' kanzunetti Maltin tal-bidu tas-seklu 20, kif ukoll Rituali, proġett diġitali dwar ir-ritwali ġewwa Malta. Alexander għandu wkoll PhD fil-kompożizzjoni minn Edinburgh Napier University dwar narrattivi tal-ibliet, b'mod partikolari dak tal-Belt Valletta. Huwa wkoll id-direttur artistiku tal-Kor Kappella Sankte Katarine, kif ukoll Trust Italian Tomlin Malta Edinburgh Music Scholarship Fund u lettur fl-Università ta' Malta.
Il-bagpipes huwa strument tan-nifs tradizzjonalment magħmul mill-ġild tal-annimali. Ħafna drabi dak tan-nagħaġġ. Il-ġilda tal-annimal tiġi maqluba u fejn qabel kien hemm is-saqajn u l-għonqa tal-annimal issa jitwaħlu il-pipes. Illum il-ġurnata m'għadux jintuża ġild tal-annimal imma qed jintuża materjal sintetiku u artifiċjali. Il-bagpipes kif jispjega isimhom stess huma strumenti magħmula minn borża li fiha iżżomm l-arja. Il-mużiċist jimla din il-borża bl-arja li jimbagħad eventwalment taddi għal ġottubi billi l-borża tinafas mill-persuna li tkun qiegħda ddoqq. Minħabba din l-istruttura, il-bagpipes ma jistax ikollhom waqfin bejn nota oħra, għalhekk il-ħoss tal-bagpipes huwa kontinwu. Apparti dan, il-bagpipes jistgħu biss jipproduċu ħoss b'volum għoli. Il-ħoss jista' biss ikun baxx jekk il-borża tal-bagpipe tkun żgħira. Għalkemm il-bagpipes magħrufa ħafna fl-Iskozja, il-verità hi li dawn l-istrumenti m'oriġinawx hemm. Dan l-istrument imur lura ħafna u ħafna snin. Xi storiċi jemmnu li l-bagpipes oriġinaw mill-Eġittu u nġibu fl-Iskozja permezz tal-invażjoni tal-leġjuni Rumani. Oħrajn isostnu li dan l-istrument inġib permezz tal-baħar mit-tribujiet Skoċċiżi kolonizzanti mill-Irlanda. F'Malta il-bagpipes narawhom f'diversi attivitajiet varjati fosthom waqt tiġijiet. Narawhom ukoll jiffurmaw parti mill-gruppi tal-Scouts madwar diversi lokalitajiet. Rajna wkoll gruppi ta' bagpipes jieħdu sehem f'attivitajiet nazzjonali bħal The Malta Military Tattoo b'esekuzzjonijiet eċċezzjonali ta' qatt ta' artisti Maltin.
Gawlitana, a festival of music u a festival internazjonali annwali tar-rebbija. Nibħalissa huwa meqjus pala sforz artistiku maġġuri f'Malta. Lan ta' dan il-festival li organizzat mill-Gawlitanu Squire huwa li joħloq pjattaforma illi ssaħħaħ il-kontribut kulturali ta' Għawdex f'dawn ix-xhur tas-sena. Il-festival idum madwar xahar u jittella f'diversi lokalitajiet bil-postijiet magħżula jvarjaw minn djar tal-opera u siti ta' wirt kulturali għal lokalitajiet fejn jittellaw produzzjonijiet fuq barra u pub lounges. Dan jikkontribwixxi għat trasformazzjoni ta' Għawdex għal gżira ta' kreattività. Il-festival jinkludi taħlita eklektika ta' avvenimenti mużikali fuq diversi stili bħal operistiċi jew sinfoniċi, chamber jew sagri, vokali jew strumentali, ta' filaxija jew ta' waqt ħin l-ikel ta' nofsinhar, klassiċi jew semi-klassiċi u formali jew informali. Il-multidimensionalità ta' Gawlitana tinkorpora wkoll disċiplini artistiċi mhux mużikali, bħal life painting, arti u letteratura. Il-programm edukattiv, intensiv u holistiku imfassal b'kollaborazzjoni mal-awtoritajiet edukattivi GawLearn iseħ b'mod parallel mal-festival illi jilħaq il-qofol tiegħu bl-Opera Plus Weekend. Il-festival huwa bonanza kulturali ta' avvenimenti ta' kwalità maquda b'mod intrinsiku ma' produzzjoni annwali operistika. Bħala riċevitur tal-għajnuna mill-programm ta' appoġġ kulturali ta' Għawdex, maħruġ mill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Ministeru għal Għawdex, u l-label F, Europe for Festivals, Festivals for Europe, maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Festivals Ewropej, hija tgawdi l-privileġġ ta' diversi kollaborazzjonijiet ma' istituzzjonijiet u aġenziji governattivi lokali u ta' barra.
Għadkom kim smajtu programmiħor mis-sensila Nota f'Nota, kitba ta' Jessica Ellul, Joseph Gallia, Kenneth Kawki u Noel Gallo. Qari minn Silejn Boħaġar Buġeja, Antonella Gallia Lofreda, Pier Buġeja u Joseph Gallia. Fil-waqt li nirringrazzjawkom li segwejtuna, nistednukom tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin għal programmiħor minn din is-sensila.